Približne 40 000 ľudí prišlo na národný pochod za život do Košíc. Verejne podporili myšlienku ochrany života od počatia po prirodzenú smrť. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce na najbližšej vláde riešiť dlhy nemocníc voči dodávateľom. Proiránske hnutie Hizbalách spustilo na Izrael masívnu ofenzívu.
Počúvate Infolumen.
Spravodajskú reláciu Rádia Lumen dnes pre vás vysiela Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Z cirkvi.
Tisíce ľudí, množstvo kňazov, biskupov a zástupcov politického života sa dnes stretlo v Košiciach počas národného pochodu za život. Od rána sa postupne naplňalo okolie budovy Národného divadla, kde mali svoje stránky pro-life a pro-family organizácie. A v dome svätej Alžbety celebroval svätú omšu národného pochodu košický arcibiskup Bernard Bober. Viac informácií už má kolega Martin Ďurčo.
Národný pochod za život pritiahol do ulic podľa organizátorov okolo 40 000 ľudí. Mnohí z nich tu už boli v roku 2013 a stále sa aktivizujú na poli ochrany života.
Mám svoj vek a to sme si s manželom povedali, keď sme už boli na troch predchádzajúcich. Tak poďme aj na tento, lebo považujeme to za zmysluplné. A v tomto prípade kvantita zohráva maximálnu rolu.
Som hrdý na to, že Košice zorganizovali také veľkolepé podujatie a že ešte existuje idea, ktorá spojí 10 000 ľudí, a to je práve tá idea ochrany života, ktorá nie je výslovne náboženská. Je to prirodzená hodnota, na ktorej sme sa spojili.
Organizáciu pochodu za život prevzali na svoje plecia pro-life združenia pod záštitou KBS. Cieľom je dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, hovorí predseda KBS Bernard Bober.
Ten zákon by bol o sebe sám možno, že málo účinný. Tu treba prebudiť svedomie, tu treba budovať kultúru života, nie smrti. Takže verím, že aj tento pochod prispeje práve k týmto všetkým trom veciam, citliveniu svedomia, ku kultúre života, potom aj k legislatíve.
Čo by malo nasledovať po národnom pochode za život? Podľa organizátorov ide o to vyjadriť svoj názor aj cez iniciatívy na poli politiky, ale aj zmeny spoločenskej klímy. Viac už hovorca pochodu, Patrik Daniška.
Veľmi dôležité je, že dnes zaznel ten hlas za ochranu života. Lebo v kultúre, kde sa o tom nerozpráva, tak tá téma je ako keby uzavretá. Nič sa nezmení. Práve to, že sme sa ozvali, je veľmi dôležité preto, aby sa vôbec niečo riešilo, aby sa mohlo posunúť.
Počas víkendu sa v rámci Národného pochodu za život slávili aj sväté omše, sumarizuje Pavol Jurčaga.
Otváraciu svätú omšu Národného pochodu za život celebroval včera podvečer v Košickej katedrále Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.
Veľká vďaka za pozdrav a privítanie. Predovšetkým pre nás všetkých, ktorí sme prišli do Košíc, uvedomujeme si, že sme prišli teraz do hlavného mesta Slovenskej republiky úcty k životu.
17 otcov biskupov celebrovalo sväté omše do poludnia v košických chrámoch. V katedrále svätej Alžbety celebroval svätú omšu Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita.
Modlíme sa za to, aby Slovensko nielen snívalo, ale aj pracovalo na tom, aby malo úctu k životu.
V priamom prenose Rádia Lumen z kostola svätej rodiny svätú omšu celebroval Peter Beňo, nitriansky pomocný biskup.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým pro-life organizáciám, ktoré vo svojom prostredí vyvíjajú každodenné konkrétne iniciatívy na pomoc tým, ktorí to potrebujú. A ďakujem aj vám všetkým, bratia a sestry, za váš jasný hlas a postoj v otázke ochrany života, za prejavy pozornosti, pomoci a služby k našim blížnym a za ochotu budovať v dnešnom svete civilizáciu lásky.
V kostole svätého Dominika Sávia Košice Ťahanovce celebroval svätú omšu František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Téma ochrany života je predsa témou spoločnosti, nie že tu pár kresťanov a biskupov hovorí o niečom, čo iných nezaujíma. Tu je téma budúcnosti, tu je téma budúcnosti ľudstva, tu je téma budúcnosti rodín.
V Nových Zámkoch si veriaci včera pripomenuli 800. výročie od stigmatizácie svätého Františka z Assisi. V športovej hale si bratia Františkáni pripravili program pre rehoľníkov a verejnosť z celého Slovenska. Nahrával Patrik Liška.
Program slávenia začal modlitbou františkanského ruženca. Po nej vystúpili detský spevácky zbor z cirkevnej školy v Nových Zámkoch a dámsky spevácky zbor Fiori di Gioia. Slávnostnú svetú omšu celebroval pomocný nitriansky biskup Monsignor Peter Beňo.
Cez stigmatizáciu sa svätý František ešte väčšmi pripodobnil Ježišovi ukrižovanému. Ale toho nezbavilo takého postoja radosti, jednoduchosti, postoja, že aj naďalej mohol chváliť a oslavovať Pána. Tak toto nie je aj pre nás asi dnes takým odkazom snažiť sa byť podobný Kristovi a s radosťou ohlasovať jeho posolstvo.
Stigmatizáciu svätého Františka na hore Laverna nám priblížil provinciál františkánov brat Juraj Andrej Mihály.
Vieme, ona sa udiala v roku 1224 a v tom čase v septembri v takej jeho osobnej hlbokej modlitbe sa mu zjavil Pán Ježiš ako šestkrídlový serafín, ale teda v podobe ukrižovaného Krista. Potom mu stali na tele stigmy, ktoré boli ako prvé oficiálne v cirkvi uznané a tento sviatok stigmatizácie sa potom preniesol do celého sveta, zvlášť františkanského sveta.
Od roku 2023 do roku 2026 slávia františkanské rehole 800. výročia viacerých udalostí zo života ich zakladateľa. Po prvých jasličkách v Greču a tohtoročnom výročí stigmatizácie si v ďalších dvoch rokoch pripomenú aj chválospev Pieseň brata Slnka a Transitus svätého Františka.
Pápež František sa aj dnes na poludnie pomodlil s veriacimi na námestí svätého Petra modlitbu Anjel Pána. Po nej okrem iného pozdravil aj skupinu rodín a detí zo Slovenska prítomnú vo Vatikáne.
Pozdrav pre skupinu rodín zo Slovenska. Máme tam zastúpenie, tešíme sa tieto naše rodiny zo Slovenska.
Pápež veriacich zároveň vyzval, aby sa naďalej modlili za pokoj a mier vo svete.
Žiaľ, napätia sú stále väčšie. Nech sa načúvaj hlasu národu, ktorí túžia po pokoji. Nezabúdajme na sužovanú Ukrajinu, na Palestínu, na Izrael, na Mianmarsko, na mnohé národy, ktoré sú vo vojne. Modlíme sa za mier.
Domáce spravodajstvo.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce na najbližšie rokovanie vlády predložiť materiál, ktorý má riešiť dlhy štátnych nemocníc voči dodávateľom. Uviedla to v reakcii na konštatovanie Súdneho dvora Európskej únie, že Slovensko nesplnilo požiadavky smernice Európskej únie o oneskorených platbách.
Ide o dlhodobo systematicky neriešený problém, ktorý pretrváva od roku 2015. Nové vedenie Ministerstva zdravotníctva od svojho nástupu, to je od októbra minulého roka, intenzívne rokuje spolu aj s rezortmi spravodlivosti a financií ohľadom riešenia tejto problematiky. Už na najbližšie rokovanie vlády predložím materiál, ktorý bude komplexnou analýzou a bude obsahovať aj alternatívne návrhy a opatrenia na riešenie vzniknutej situácie.
Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu skonštatoval, že Slovensko nesplnilo požiadavky smernice únie o oneskorených platbách verejných nemocníc dodávateľom. Podľa stanoviska súdu slovenské štátne nemocnice vykazujú neustále meškanie platieb, čo negatívne ovplyvnilo najmä malé a stredné podniky v sektore zdravotníctva. Európska komisia spustila právne konanie voči Slovensku o porušení spoločnej legislatívy EÚ v roku 2017. V júni 2018 Eurokomisia poslala do Bratislavy formálnu výzvu, a to so žiadosťou o vysvetlenie uplatňovania smernice. Odpoveď slovenskej strany považovala za nedostatočnú a preto pre nedodržiavanie smernice o oneskorených platbách v apríli 2023 zažalovala Slovensko na Súdnom dvore Európskej únie. Ministerstvo vnútra začalo vydávať cestovné pasy s novými dizajnovými a bezpečnostnými prvkami. Dostanú ich občania, ktorí o doklad požiadali najskôr v utorok. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zároveň deklaroval, že prieťahy vo vydávaní dokladov už rezort neeviduje.
Je to pas, ktorý nám zavideli v Čechách. Zavideli nám aj jednak jeho dizajn, jednak jeho bezpečnostné prvky, ale aj rýchlosť, s akou sa nám podarilo tieto pasy nasadiť. Čiže dnes už každý, kto si o nový cestovný doklad požiada, bude mať takýto pas, ktorý myslím si, že každý Slovák s hrdosťou kdekoľvek v zahraničí môže otvoriť a vie sa tak aspoň maličkým detailom odprezentovať, že nosí to Slovensko aj pri srdci, keď si tie doklady dáva do vrecka.
Súčasťou nového cestovného pasu je podľa generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva vnútra Martina Hrachalu čip novej generácie či mikrotlač. Niektoré prvky sú zároveň viditeľné iba pod UV svetlom. Medzi prvky patrí aj relief na tlač na obale dokladu. Hrachala si myslí, že falšovanie pasov bude zložitejšie aj vďaka tomu, že každá dvojstrana má vlastný dizajn. Sú na nej vyobrazené všetky krajské mestá a 8 slovenských kultúrnych pamiatok zo zoznamu UNESCO. Nový pas podľa neho pripravovali najmä interní zamestnanci rezortu. Štátny tajomník ministerstva vnútra Patrik Krauspe dodal, že rezort by chcel v krátkom čase pripraviť aj nový dizajn pre občianske preukazy.
Budeme občanom ponúkať aj nové občianske preukazy, ktoré v krátkom čase teda predstavíme a tiež nás čaká inštalácia nových zariadení na personalizáciu dokladov, o ktorom hovoril aj pán minister, ktoré už prídu v najbližších dňoch na Slovensko do Devinskej Novej Vsi a následne aj do Banskej Bystrice.
Krátko z domova.
Minister financií Ladislav Kamenický je pripravený na diskusiu o prípadnej úprave konsolidačného balíka v rámci koalície. Ak sa však v nejakej oblasti pridá, inde sa musí ubrať a celková suma balíka musí zostať rovnaká. Zdôraznil to v diskusnej relácii TA3. Diskusia sa môže podľa neho týkať aj avizovaného zvýšenia dane z pridanej hodnoty na knihy. Medzi koaličnými stranami SNS a Hlas vznikol spor o to, kto inicioval výrazné zmeny v tzv. Rodičovskom dôchodku, a to v rámci konsolidačného balíka na budúci rok. Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že na jeho zrušenie tlačil minister práce a podpredseda Hlasu Erik Tomáš. Ten jeho vyjadrenia v reakcii označil za klamstvo. Išlo podľa neho o návrh koaličného konsolidačného tímu, v ktorom mala nominanta aj SNS a ktorá s celým balíkom súhlasila. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odmietla kritiku lídra SNS Andreja Danka. Jeho tvrdenia v diskusnej relácii TA3 označila za klamstvá. Predseda národniarov šéfku rezortu zdravotníctva okrem iného skritizoval za nekoncepčnú prácu v sektore, kde podľa jeho slov mizne najviac peňazí. Podotkol tiež, že v zdravotníctve narastá boj medzi štátom a súkromným sektorom a rastie vplyv oligarchov. Zuzana Dolinková jeho tvrdenia označila za scestné. Ministerstvo spravodlivosti vylučuje prepúšťanie tisícov obvinených a odsúdených z výkonu väzby a výkonu trestu v súvislosti s novelou trestného zákona. Rezort informoval, že spolu s predstaviteľmi ministerstva vnútra pripravili novelu priestupkového zákona, ktorá má zvýšiť postihy pre drobné krádeže. Rezort priblížil, že pri tzv. Horálkových krádežiach, u ktorých vyplýva zánik trestnosti pri škode od 266 do 700 eur, bolo prepustených 108 osôb. Zdôraznil však, že odhad je len orientačný. Ministerstvo vnútra zatiaľ vybralo dve nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu na ubytovanie najvyšších ústavných činiteľov. Prezidentská vila na Slavíne je podľa ministra Matúša Šutaja Eštoka z bezpečnostného a technického hľadiska nepoužiteľná. Nárok na štátom zabezpečené bývanie vznikol prezidentovi, predsedovi parlamentu a premiérovi po prijatí lex atentátu v súvislosti s atentátom na Roberta Fica. Most v Banskobystrickej mestskej časti Kremnička, ktorý uzavreli pre havarijný stav a spolu s ním aj úsek rýchlostnej cesty R1 pod ním, je zbúraný. V súčasnosti odvážajú zvyšnú suť. Banskobystrická krajská polícia zároveň na sociálnej sieti poznamenala, že cesta prvej triedy číslo 69, stará cesta, je v súčasnosti v smere od Zvolena na Banskú Bystricu prejazdná. Obmedzenia na rýchlostnej ceste R1 však platia aj naďalej a táto cesta je pre motoristov otvorená len v jednom jazdnom pruhu. Obnova lesnej cesty na Polianu nad Detvou pokračuje. V súčasnosti sú práce na oporných múroch. Katarína Palková z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, ktorý má cestu vo vlastníctve, dodala, že dokončujú priepusty, kde kamennou dlažbou vykladajú ich vtoky a výtoky. Cestu obnovujú pre uplynutie doby jej životnosti. Štátny podnik zároveň upozorňuje verejnosť, že rekonštruovaný úsek lesnej cesty je stavenisko.
Práce podľa zmluvy o dielo by mali byť ukončené najneskôr 30. apríla 2025 a budú prebiehať aj v zimnom období, ak to počasie dovolí. Cena Za rekonštrukciu lesnej cesty Poliana podľa zmluvy o dielo je 1 878 752 eur bez DPH.
Celková dĺžka cesty je 9495 metrov a je to kompletná rekonštrukcia vozovky aj z vodidiel. Asfaltová cesta je v súčasnosti v havarijnom stave. Slúži pre vodičov, ktorí sa chcú autom dopraviť k horskému hotelu. Ten síce v súčasnosti nefunguje, prichádza však k nemu čoraz viac turistov, cyklistov a rodín s deťmi. Po ceste prichádzajú aj návštevníci, ktorí chcú vidieť vodopád Bystro.
Zahraničné spravodajstvo.
Proiránske hnutie Hizbalah spustilo na Izrael po sérii tohto týždňových útokov v Bejrúte masívnu ofenzívu. Z územia Libanonu bolo podľa izraelskej armády vypálených viac než 100 rakiet, pričom cieľom bol aj vojenský priemyselný komplex v severnom meste Haifa. Na severe Izraela zasahujú hasiči, ktorí sa snažia uhasiť požiare spôsobené útokom. Izraelská armáda tiež uviedla, že útoky boli okrem vojenských cieľov zamerané aj na civilné oblasti, čo môže znamenať ešte väčšiu eskaláciu konfliktu. Sumarizuje Ondrej Rosík.
Izraelská armáda dodala, že zasiahnutých bolo len málo oblastí, pričom nedošlo k žiadnym vážnym škodám. Väčšinu útokov zachytili systémy protivzdušnej obrany. Z Libanonu útočilo hnutie Hizbalah, k úderu dronmi z územia Iraku sa však prihlásila iracká koalícia proiránskych ozbrojených skupín. Záchranári ošetrili na severe krajiny niekoľko ľudí, ktorých zrejme zranili úlomky z rakiet. Bezprostredne však nehlásia žiadne obete. Strely prichádzali podľa informácií agentúry Reuters aj z územia Iraku. Väčšinu však zachytili systémy protivzdušnej obrany. Izraelské úrady následne nariadili pri hraniciach s Libanonom zatvorenie všetkých škôl a ďalších vzdelávacích inštitúcií minimálne do pondelka večera. Vyzvali zároveň ľudí, aby v tejto oblasti obmedzili pohyb vonku a zhromažďovanie sa. Ofenzíva prišla po piatkovom izraelskom nálete v Bejrúte, pri ktorom zahynulo najmenej 31 ľudí, vrátane dvoch vysoko postavených členov Hizbaláhu, ako aj žien a detí. Členovia Hizbaláhu boli tento týždeň taktiež cieľom sofistikovaného útoku, pri ktorom explodovali ich pagere, čo si vyžiadalo život najmenej 37 ľudí a zranenia utrpelo viac ako 3000 osôb. Počas posledných hodín útočila Izrael. Armáda oznámila, že za posledné hodiny uskutočnila jeden z najmasívnejších útokov na územie Libanonu, pričom zasiahla približne 400 objektov militantov vrátane odpaľovacích zariadení rakiet. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že Izrael zasadil Hizbaláhu sériu úderov. Tamojší minister obrany Joao Galant tvrdí, že kroky podniknuté proti Hizbaláhu budú pokračovať dovtedy, kým sa obyvatelia severnej časti Izraela nebudú môcť vrátiť do svojich domovov. Tamojšie úrady tam nariadili uzavrieť školy a iné inštitúcie, pričom niektorých ľudí evakuovali.
Hnutie ANO zvíťazilo v 9 z 13 českých krajov, v ktorých sa v piatok a v sobotu konali krajské voľby. Celkovo tak získalo 292 mandátov. Líder hnutia Andrej Babiš po kompletnom sčítaní hlasov poďakoval svojim voličom.
Samozrejme bych chcel za hnutí ANO poďakovať všem, ktorí prišli k voľbám. Chci samozrejme poďakovať těm, kteří nás volili. Máme samozřejmě radost, že jsme vyhráli. Získali jsme skutečně obrovský nárůst hlasů v porovnání s rokem 2020, i když teda účast byla nižší.
Strane dali voliči v dvoch krajoch tak silný mandát, že v nich môže vďaka väčšine vládnuť sama. Ide o Moravskoslezský a Karlovarský kraj. ANO nezvíťazilo iba v troch krajoch, a to v Juhočeskom, Juhomoravskom a Libereckom. V Libereckom kraji zvíťazila s malým náskokom pred ANO regionálna strana Starostové pro Liberecký kraj. Konalo sa tu už aj povolebné vyjednávanie, kde sa víťazné hnutie stretlo so zástupcami všetkých ďalších subjektov, ktoré sa dostali do zastupiteľstva. V Juhomoravskom kraji zvíťazila koalícia Spolu. V Juhočeskom kraji porazilo ANO Občianske demokratická strana, ktorej predsedom je český premiér Petr Fiala. ODS získala v Juhočeskom kraji vyše 47,5% hlasov a tamojší hejtman Martin Kuba z ODS uviedol, že strana bude v kraji vládnuť sama a nebude zostavovať koalíciu. Pokračuje český premiér Petr Fiala.
My sme v rôznych krajích kandidovali v rôznych uskupeních. Neměli jsme centrální volební kampaň a teď musíme vyhodnotit, kde ta spolupráce, kterou jsme zvolili, měla smysl a kde třeba ty výsledky jsou takové, že jsme měli něco udělat jinak. Celkově ten výsledek nepochybně odráží realitu. Já ho nemohu považovat ani za úspěch, ale nemohu ho považovat ani za fatální neúspěch, jak ukazují čísla, která máme v tuto chvíli k dispozici.
Neúspech vo voľbách zaznamenala Česká pirátska strana, ktorej predsedníctvo v reakcii na výsledky ponúklo svoje funkcie. Volebná účasť dosiahla takmer 33% a je tak nižšia ako v predchádzajúcich voľbách pred 4 rokmi, keď k volebným urnám prišlo takmer 38% voličov.
Krátko zo sveta.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval novú vládu premiéra Michela Barniera. Jej prvou dôležitou úlohou bude predložiť rozpočtový plán na rok 2025, a to do januára. Cieľom je riešiť finančnú situáciu Francúzska, ktorú Michel Barnier tento týždeň označil za veľmi vážnu, a vysporiadať sa najmä s rastúcim rozpočtovým deficitom krajiny. Desiatky domácností v ukrajinskej Poltavskej oblasti zostali bez dodávok elektrickej energie po nočnom ruskom dronovom útoku. Úrady v súčasnosti pracujú na obnovení dodávok energií pre odberateľov. Pri ruskom útoku neutrpel nikto zranenia. Ukrajinská protivzdušná obrana dnes ráno hlásila, že zneškodnila 71 z 80 ruských dronov. Ďalších 6 sa podarilo odkloniť. Rusko zase hlásilo, že v dôsledku ukrajinského dronového útoku v ruskom ovládanej časti Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny zahynul hasič. Záplavová vlna na Dunaji môže opustiť územie Maďarska už v utorok, o dva dni skôr, ako naznačovali predpovede. Vyhlásil to po rokovaní protipovodňovej operatívnej skupiny predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Zdôraznil však, že disciplínu a pozornosť na hrádzach bude treba naďalej udržiavať. Pri výbuchu v uholnej bani na východe Iránu zahynulo najmenej 51 ľudí a ďalších 20 utrpelo zranenia. Dôvodom výbuchu bol únik metánu. K nešťastiu došlo v meste Tabas, ktoré leží asi 540 km juhovýchodne od hlavného mesta Teherán. Futbalisti Dunajskej Stredy zvíťazili v stretnutí 8. kola Nike ligy na pôde Skalice 3-1. Žilina zvíťazila na ihrisku Košic 2-1. Hráči Slovana Bratislava pokorili Ružomberok 2-1. Liptovský Mikuláš podľahol Prešovu 1-2. Dnes sa ešte Spartak Trnava stretol s Duklou Banská Bystrica a zápas sa skončil za stavu 1-0. No a o 18. hodine bude Podbrezová hostiť Michalovce. Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka bude chýbať v zostave Slovana Bratislava približne 2 až 3 týždne. 37-ročný stredopoliar podstúpi operáciu kolena. Podľa odhadov by Kucka mal stihnúť väčšiu časť jesennej časti Nike ligy, ktorá sa končí až v polovici decembra. Futbalisti SSC Neapol remizovali v stretnutí 5. kola talianskej série A na pôde Juventusu Turín 0-0. V zostave Partenopei nechýbal slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, ktorý hral do 87. minúty. FC Venecia zaznamenala prvé víťazstvo v novom ročníku. Na domácom ihrisku zdolali FC Janov 2-0. Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v zápase 5. kola anglickej Premier League nad AFC Bournemouth 3-0. FC Chelsea uspela na pôde West Hamu United 3-0. Úspešný obrat sa podaril hráčom Aston Villa, ktorí prehrávali proti Wolverhamptonu, no napokon súpera zdolali 3-1. Iba z lavičky náhradníkov sledoval prehru Newcastle United slovenský brankár Martin Dúbravka. Straky prehrali na pôde Fulhamu 1-3. Bez výhry je aj po 5 dueloch posledný Everton, ktorý však získal za remízu na ihrisku Leicester City prvý bod do tabuľky. Po dvoch prehrách naplno bodovali hráči Tottenhamu, ktorí zdolali Brentford 3-1. Naopak zakopnutiu sa nevyhli hráči Manchester United. Červení diabli iba remizovali na ihrisku Crystal Palace 0-0. Mužstvo trénera Erika ten Haga nazbieralo v 5 stretnutiach iba 7 bodov a v tabuľke je až na 11. priečke. Slovenský futbalista Matúš Bero prispel gólom k remíze Bochumu s Kielom v zápase 4. kola Bundesligy. Svoj prvý presný zásah strelil v 22. minúte, keď vyrovnal na priebežných 1-1. Bochum si krátko na to vytvoril náskok 2-1, no prišiel oň v 89. minúte. Hráči Bayernu Mníchov suverénnym spôsobom potvrdili formu z nedávneho obdobia, keď na ihrisku Werderu Brémy triumfovali 5-0. No a futbalisti AC Fiorentina zvíťazili v zápase 5. kola talianskej série A nad Laziom Rím 2-1. Dnešnými zápasmi pokračuje už druhé kolo hokejovej typos Extraligy. Pozrime sa teda na aktuálne prebiehajúce zápasy. Nové Zámky Zvolen 3-2, Spišská Nová Ves Dukla Trenčín 4-1, Banská Bystrica aktuálne prehráva s Košicami 1-3, Liptovský Mikuláš zdoláva Poprad 1-0, Nitra Žilina 0-0 a rovnaký výsledok je aj v zápase medzi Slovanom Bratislava a Michalovcami. Slovenská tenistka Rebeka Šramková získala prvý titul vo dvojhre na okruhu WTA. V thajskom meste Hua Hin zdolala Lauru Zigmundovú z Nemecka 6-4, 6-4 a dosiahla životný úspech. Pre Šramkovú to bolo druhé singlové finále v priebehu 7 dní. Minulý týždeň v tuniskom monastyre prehrala v súboji o cennú trofej s Britkou Sonaj Kartalovou. Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková obsadila 20. miesto na majstrovstvách Európy. Vo francúzskom kúpeľnom meste Vichy sa predstavila aj druhá Slovenka Romana Gajdošová, ktorá finišovala na 27. priečke. Slovenská cyklistka Nora Jenčušová obsadila 33. miesto v časovke žien elit na majstrovstvách sveta v Cürichu. Zvíťazila austrálčanka Grace Brownová. Brit Lando Norris z týmu McLaren suverénnym spôsobom štart cieľ zvíťazil na veľkej cene Singapuru v 18. pretekoch seriálu Majstrovstiev sveta Formuly 1. Do cieľa prišiel s 30-sekundovým náskokom na Holandiana Maxa Verstappena z Red Bullu, ktorý si nadalej udržal pozíciu lídra celkového poradia. Tretí finišoval Norrisov tímový kolega austrálčan Oscar Piastri.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode ďalšieho pracovného týždňa, to nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
V pondelok ešte do takých 25 a celku pekne, ale v útorok už bude pribúdať oblačnosť a teplejšie by malo byť na východe, kde to príde najneskôr. Čiže západná časť Slovenska už možno len do 23, ale na východe ešte stále tak 25-26.
Počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. Moderátor Martin Ďurčo vám v repríze relácie Karmel priblíži spravovanie financií podľa kresťanských princípov. Ničím nerušené počúvanie vám želá Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová. Do počutia.